יהודה תיאל לוטה תי רדיו שלום פה שוב 4.6 מגה הרץ וי אידה ויל הויר אין אינטרוויו שם בנימין קאץ או שי גבאי הלו מל שוקולו על הרוסנבלום
Torsdag i dag, den 5. juni, og vi er glade til at snakke med Arla Goldblum, som jeg har kendt i mange, mange, mange år. I virkeligheden, det rækker sig tilbage til den gang, vi læste psykologi sammen, det vil sige altså i 70'erne, og vi traf hinanden, og vi holdt kontakt ved lige mange, mange, mange år. På et tidspunkt havde vi en lille klub, vi var tre, Arla, Jørgen og mig, og vi mødtes med mellemrum, spiste sammen, havde god tid sammen og delte sammen. Desværre er Jørgen død for 3 år siden, så Arla og jeg, vi er jo de sidste overlevende klubben der. Ja. Arla, jeg vil gerne starte med det, som for mig virkelig jo nævner. Du har jo kæmpet imod din sygdom i en periode. Rigtigt?
Jeg lever med den.
Jeg lever med den. Ja. Hvordan klarer du det med det, med du ligger med den?
Altså, jeg klarer det på den måde, at dels er jeg tilknyttet en rigtig god afdeling på Rigshospitalet.
Okay.
Og det er fordi, jeg ser lyset i stedet for at se mørket.
Ja.
Så jeg går fremad.
Okay. Ja. Og det er den, som kendetegner Arla, at du er en fighter. Ja. Og hun har jo haft igennem hele sit liv udfordringer nok til at kunne kæmpe, og hun har aldrig givet op. Og det er jo det, at jeg tror, at du har levet med det i snart 1,5 år, eller
i 3 år.
3 år?
Mm-hmm.
Ja, og stadigvæk aktiv, stadigvæk engageret, rejser til Polen. Det er jo altså lidt en gode, hvordan holder du ved fanden. Oppe, ikke? Men det gør du da, ikke? Altså, jeg kendte dig, siden du begyndte at læse psykologi, og jeg vil nok fokusere lidt om det emne med psykologi, og vores idealer, og hvad vi har forventet. Men lad os starte med starten, barndommen. Kan du forklare eller fortælle lidt lytterne om din baggrund i Polen, til det punkt, hvor du rejser til Danmark. Det er det stykke liv, ikke? Og det kan du bruge mere end et par minutter.
Ja, så 2 minutter til 20 år. Altså, jeg er jo født i Wrocław, som hed Breslau, inden Polen fik frihed. Og jeg er født i en familie, hvor de var overlevende. Altså min mor med hele historien med Auschwitz og så videre. Og min far, som var født i Ukraine og var socialist, da han var ung. Og det efter krigen, de mødte hinanden, og så kæmpede de for et frit Polen, simpelthen.
Var det i 40'erne der, eller hvornår var det?
Det var sidst i 40'erne, ja, jeg følte
det. Det vil sige efter 2. verdenskrig?
I 49.
Det vil sige, det er i overlevet krigen?
Det overlevede krigen, osv. Så det var et meget privilegeret barndom, må jeg sige. På et tidspunkt flyttede vi til Warszawa, hvor vi bor i en halv lukket gade, og det er derfor, jeg griner lidt og siger, at jeg er opvokset i en kibbutz.
Ja. I et fælles køkken, ikke?
Ikke i et fælles køkken, men fælles gade.
Okay.
For det er på et tidspunkt i 50'erne, hvor der ikke var så mange biler. Okay. Så vi var de børn, der legede på gaden og kendte hinanden osv. Og det er faktisk først i 60'erne, at det gik op for mig, at de fleste af de mennesker, der boede der, var af jødisk afstamning, for det var ikke noget, vi talte om. Det var ikke noget, vi vidste. Så det med krig og det med jødedom, de fleste af os har ikke vidst det. Det blev ikke talt om.
Men havde I ikke nogen jødiske traditioner eller helligdag?
Nej. I mit hjem var der slet ikke nogen traditioner. Der var to traditioner. Det var 1. januar, og det var 1. maj.
1. maj kan jeg godt forstå. Hvad med 1. januar?
Og 1. januar, fordi det er begyndt af året.
Okay. Altså
det er, og jeg ved stadigvæk ikke, hvorfor det var 1. januar. Men sådan var det. Altså, vi var i børnehave eller skole osv. Men mine forældre holdt ikke nogen katolske, kristne eller jødiske traditioner.
Okay. Så de var en slags...
De var socialister. De var socialister.
Socialister, okay. Socialister, ligesom den baggrund, vi kommer fra.
Ja.
Kan du huske den der materielle vilkår dengang?
Ja, selvfølgelig. Altså, når jeg siger, at vi var privilegeret, så var det hovedsageligt, fordi begge forældre arbejdede. Jeg kommer fra et miljø, hvor alle kvinder arbejder.
Okay.
Og vi taler sidst 40'erne og 50'erne. Og de fleste kvinder, som jeg kendte, de arbejdede inden for radio eller fjernsyn eller avis.
Altså kultur?
Kultur og propaganda.
Og propaganda, jo, det er jo klart. Ja. Det hænger jo lidt sammen.
Det hænger jo sammen, især i 50'erne. Så privilegeret på den måde, at vi boede meget, meget godt. Vi boede virkelig flot. Og der var hushjælp. For begge forældre var jo ude på arbejde de meste af dagen. Så i de fleste hjem var der hushjælp, som boede sammen med os. Så mine forældre var ikke bekymrede for, om der var mad på bordet, eller om der var gjort rent, eller om der... Så på den måde var det privilegeret.
Okay, ja. Og hvad er det, din far gjorde?
Min far var partisekretær. Og han var også en chefredaktør for en avis. Okay. Han døde desværre, da jeg var 8 år gammel. Og det er en lang historie. Der var han kun 40. Så jeg var 8, min søster var 9, så var min mor altså endelig mor.
Okay.
Som den eneste på gaden.
Er det rigtigt?
Men det betød også, at vi, og desværre måtte hun sige farvel til vores hushjælp, så det betød simpelthen, at vi var nøglebørn. Det hedder nøglebørn i dag.
Nå, så vi kunne gå ind og ud.
Så vi kunne gå ind og ud og skulle alene i skole osv. Men der var ikke noget forældre, der kørte børn i skole. Okay. Vi var utrolig selvstændige, de fleste af os.
Jo, så der fik I altså den mulighed til ligesom udvikling for at få selvstændighed, ikke?
Ja.
Ja. Aha. Din mor, hvordan har hun klaret den der, at hendes mænd dør jo?
Ja, altså hun fik et job. Hun fik et job i fjernsyn.
Det gjorde hun?
Okay. Det gjorde hun, så hun blev meget kendt, fordi hun havde programmer for skolebørn.
Okay.
Så det, der var lidt sjovt for mig, som stadigvæk var barn, det var, at hun blev genkendt på gaden. På den måde, at børnene sagde, og er det ikke den dame fra? Og så...
Nå, fra radioen og fjernsyn med.
Så det var lidt sjovt. Så det var lidt sjovt, ja.
Okay. Så det var på en måde så en veluddannet familie, ikke? Altså, og hvor mange søskende var her?
Altså, jeg har en storsøster, som er 13 måneder ældre end mig.
Okay.
Og så har jeg haft en lille søster, som var 2 år yngre, og blev desværre anbragt i en institution, fordi hun havde ikke Down-syndrom, men hun var ikke normalt udviklet.
Okay.
Så da hun var 2 år gammel, 2-3 år gammel, så har forældrene anbragt hende på en institution.
Lever hun endnu?
Nej, hun døde, da hun var... Jeg var 13, hun var 28. Ja.
Okay. Kan du huske atmosfæren der, altså, hvordan det var vokset i Warszawa, når du er snart 10 år, og du oplever, altså, at det sker ting og sager, ikke?
vi boede meget centralt og meget tæt på parkerne. Og nu, når jeg ser billeder fra Warszawa fra den gang, jeg genkender det ikke, fordi jeg var ikke i midten af Warszawa.
Okay.
Jeg var centralt, men det er mest omkring nogle institutioner og parker og så videre, så jeg våger mig ikke ud alene og så videre. Jeg må sige, at det var en god opvækst. Det var en god opvækst på grund af gadekibbutzen. Det var også en god opvækst, fordi skolen passede på os.
Okay.
Lærerne passede på os. Mm-hmm. Og da jeg var den eneste i min klasse, som har mistet forældre, så var min klasselærer, som jeg har haft i 6 år, og var meget, meget heldig med hende, hun drog ekstra omsorg for mig.
Okay.
Så det var en god opvækst.
Mm-hmm. Kan du huske, om du havde nogle ambitioner dengang? Om det var noget, som var sådan rød tråd i dit liv allerede dengang?
Jeg var socialist fra starten. Da jeg var 12, så startede jeg en spejdergruppe.
Okay.
Jeg var stadigvæk i folkeskole. Og mine spejder, hvad skal jeg kalde dem, spejderbørn, er stadigvæk i livet. Den ene bor i Stockholm. Og vi er i kontakt, og så var jeg på spejderlejr som chef. Så jo, jeg har altid nogle ambitioner for at gøre noget for andre.
Det er interessant.
Så på den måde, jeg var også aktiv i skoleorganisation, så jo.
Ja. Har du oplevet nogen antisemitisme, selvom jeres jødedom var skjult?
Først i 68.
Okay, da Gomulka kom til magten?
Nej, Gomulka kom til magten tidligere. I 68 var det jo i Israel, der var 6-dages krig.
Ja, ja.
I 67. Ja. Og i 67 begyndte også altså den politiske magt i partiet i Polen,
okay,
som udfoldede sig, og om jeg så må sige, endte i 68, hvor Gomułka holdt en tale og beskyldte altså polske jøder for at være trojansk
hest.
Okay. Og der blev vi, om jeg så må sige, opfordret til at rejse ud.
Det var formelt?
Det var helt formelt. Så det vi, der rejste ud fra Polen, vi rejste uden statsborgerskab.
Det vil sige,
vi blev frataget. Altså betingelsen for at kunne rejse ud var, at vi skulle opgive os statsborgerskab. Og jeg griner stadigvæk i dag, og jeg har talt som sagt med vice ambassadør i Israel, hvor jeg sagde til ham lidt med grin, at da jeg rejste ud af Polen, så var jeg som palæstinenser, fordi jeg var uden statsborgerskab.
Statsløs.
En statsløs, netop.
Det vil sige, at I kom som statsløs til Danmark?
Jeg kom som statsløs til Danmark, ja.
Den der overgang, hvor du lever jo som et barn, beskyttet dig, så det er ikke nogen som helst antisemitisme, i hvert fald ikke i det åbne, ikke? Og så pludselig vender det sig om. Ikke? Hvordan har det givet nogen ryster du i?
Ja, altså, jeg rejste efter studentereksamen, rejste jeg til Cuba.
Cuba?
Ja, fordi jeg vil gerne lære spansk, og der er marts 68, og vi blev inviteret til den polske ambassade. Og jeg kan læse aviser. Og i en af de her aviser, som jeg læser, så er der en masse navne. Og det er jødiske navne. Og pludselig ser jeg en masse af mine gode venner, som har haft et andet navn. Det er forældrene, de som også skal siges, det er, at de fleste jøder efter krigen har skiftet navnet.
Yeah.
Til forpolsket. Altså, jeg hed Eltevska.
Yeah.
Men min far i Ukraine hed Eltis. Det var hans oprindelige navn.
Okay.
Jeg griner lidt, fordi hvis jeg nu hed Eldis i Danmark, det ville ikke være smart. Mm-hmm. Elektristis.
Mm-hmm. Yeah.
Det ville være lidt til grin. Yeah. Så både min mor og min far har, og en masse andre, har forpolsket deres navne. Så på den måde var de efter krigen bange, fordi der var mange polakker, som var antisemitter, og som har udleveret jøder under krigen. Så jo, de var bange, men de var aktive.
Ja.
Så for mig, chokket kom i 68 på Cuba, hvor de gik op for mig, at nu begynder en statsorganiseret antisemitisme.
Okay. Hvor mange jøder kom i sigtemål? Hvor mange er det, som skulle væk derfra?
Man siger, at der er over 20.000, der forlod Polen.
20.000?
Ja. Okay. Ja, men der er sikkert flere.
Jo. Men jeg kigger lidt på den der oplevelse, altså, at du lever stort set sikkert i et samfund, hvor du er integreret, og så pludselig skift som barn eller som ung med kvinder, man kan ikke forudsige, så står der man pludselig der, og man bliver presset sit identitet på sig.
Ja.
Hvordan takler du det her, ikke?
Altså, til det må jeg sige, at det er, for mig var det mindre og mere kompliceret.
Mindre og mere kompliceret? Ja.
Mindre og mere kompliceret, fordi da jeg er 12 år gammel, så besøger jeg min lille søster.
Yes.
I den institution, hvor hun opholder sig.
Det er første gang, du gør det?
Og det er første gang, jeg gør det, og okay. Det er faktisk sidste gang, jeg gør det. Og det vilkår, som jeg oplever i den institution, er faktisk den første, hvad skal jeg kalde det, den første bevidste beslutning om, at jeg skal være psykolog.
Okay.
At jeg skal tage sig af børn i institutioner,
mm-hmm.
da jeg er 12 år gammel. Så for mig, og nu siger jeg det selv, om du ved det, altså da jeg kommer til Danmark, så bliver jeg pædagog først, fordi der er nogen, der siger, at udviklingspsykologi er simpelthen fundamentet. Ja. Så jeg bliver uddannet til børnehavepædagog på Strandvejen 93, hvor der er Karolineskole i dag.
Ja.
Og så bagefter så læser jeg psykologi. Så min psykolog-identitet er meget stærkere end min jødiske identitet.
Nå, på den her måde, ja. Okay.
Min identitet som menneske, som psykolog, er meget stærkere end min identitet som jøde.
Ja, okay. Ja. Så det vil sige, at du kan gradere det på en måde, ikke?
Ja, altså jeg har jo arbejdet med mennesker, siden jeg var 12.
Ja.
Så det kan jeg, ja.
Ja. Kan du forstå det, hvordan er det, at et menneske, som allerede 12 år, på grund af en eller anden begivenhed eller konstellation, træffer allerede en ret gennemgribende beslutning omkring sit livsbane, hvordan det sker, fordi det er så mange, som ikke kan det, ikke?
Ja, men jeg tror, at i al den tragedie, som min familie, da jeg er barn med afgang, om jeg så må sige, af min søster, fordi hun forsvinder hjemmefra.
Det gør du.
Og vi taler ikke om det.
Nej.
Så forsvinder min far, og vi taler ikke om det.
Ikke engang det?
Så for, jo, jeg deltager i statsbegravelse, men jeg er 8 år gammel,
okay,
altså, og der er orkester, og der er
tavarishti
og så videre, altså det er begrænset for mig, jeg forstår.
Ja.
Så forsvinder min bedstemor, så forsvinder mine fætter, så inden jeg er 16, så har jeg begravet 4 mennesker i mit liv.
Det er
min søster blev ikke begravet, men hun forsvandt.
Mm-hmm.
Så på den måde har jeg hele tiden haft en bevidsthed om at gøre noget for de andre.
Mm-hmm.
Og det har sådan set, det har været mit løs i livet.
Mm-hmm. Det er interessant. Det er den samme motivation, som jeg har haft.
Ja.
Holocausten, krig og kibbutzen, krig der, altså. Så når du har klaret alle disse tab, og Så du skal ikke spekulere over, hvordan kan det være, du overlevede. Du skal bare gøre noget der.
Ja, ja. Så to do, not to talk.
Mm. Ja, det er rigtigt. Det er
not, så når jeg taler, altså når jeg vælger psykologi for eksempel, det er der, hvor vi taler. Det er der, hvor der ikke er tavshed. Fordi jeg har oplevet tavshed.
Ja,
så præcis. Det at være i en meget intim situation, hvor der er et andet menneske, som har brug for at tale ud og arbejde med de ting, som er svære, det er jo en relation. Fordi jeg lærer jo også noget fra de mennesker.
Ja, præcis. Ja.
At det, som jeg har oplevet de svære, og jeg tror, det er meget vigtigt at sige det i Radio Shalom, det er, at der er mine polske jødiske venner og bekendte hørte, at jeg arbejdede med araber, at jeg arbejdede med perser, at jeg arbejdede med andre, så var deres reaktion meget negativ. Hvordan kan du hjælpe de folk, som er imod os?
Okay. Altså det var det jødiske polakker?
Den jødiske forsamling, nogen af dem, her i Danmark. Så stadigvæk har vi den her polarisering, hvor vi ikke ser den anden som et menneske,
nemlig,
men som en etnicitet. Og det er ikke noget, jeg vokser op med.
Eller som en trussel.
Eller som en trussel, for eksempel. Ikke? Så det miljø, hvor jeg vokser op, vi var mennesker.
Mm-hmm.
Og det ændrede sig så i 68, hvor vi pludselig var jøder. Yeah. Men det er de, som har brugt mig frem. Vi er mennesker.
Så det er sådan mere kosmopolitiske syn på...
Benjamin, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det kosmopolitisk. Jeg vil kalde det humanistisk.
Humanistisk,
ja. Ja.
Det er mere eller mindre den samme baggrund, som du og jeg, vi kommer fra, ikke? Fordi jeg har jo også haft pakistanere, araber, palæstinæser,
ja,
ikke? Fordi det var mennesker, ikke? Og det var spændende ligesom at slå bro over de folk, forskellige, ikke?
Ja. Ja.
Men der kommer du i virkeligheden til at støde på noget, som er meget generende i den menneskelige virkelighed. At det er så mange mennesker, faktisk flere, der, som er mere stammefolk. Jeg hører til den gruppe, og du hører til den gruppe. Jeg har patent på sandhed, jeg har patent på retfærdighed, og så moraliserer det, ikke?
Ja, ja.
Fordi,
Men Benjamin, det er også overlevelse.
Jo,
jeg tror, at rent menneskeligt har vi brug for at høre til.
Ja.
Og det starter jo fra barndommen. Når jeg kigger på, nu er jeg jo en bruger af Facebook, for eksempel.
Yes. Ikke?
Og der er en gang imellem, at der er små videoer osv. om små børn, især fra USA, hvor det er en, man må ikke sige sort, men det er når en sort dreng eller pige, der er den bedste ven eller bedste veninde med en hvid dreng eller pige. Børn skelner ikke.
No.
Men det vokser vi ud fra. Vi vokser ud fra det, og det er jo forældrenes, det er samfundets pejlemærke, som jeg er imod, simpelthen.
Mm.
Og selv i Danmark, som vi nu bor i, hvornår har I først set et blandet par på gaden, hvor det var en hvid mand eller en hvid kvinde og en sort mand eller kvinde? Det er ikke så længe siden. Så den her tilhørsel har forskellige billeder og forskellige farver, om jeg så må sige.
Ja, måske fordi der ligger også gruppeidentitet, som
absolut,
folk adopterer, ja?
I den grad. Og også i virkeligheden afhængige.
Mm-hmm.
Så længe de ikke har udviklet noget andet, ikke?
Tryghed og alt det, der følger med.
Ja, ja, ja. Ja. Men jeg tror også, altså frygten for at blive udstødt, hvis du ikke hører til.
Yeah. Jo, det er en meget stor kraft.
Og det er en meget stor kraft. Så det, som jeg i hvert fald er taknemmelig for, til både mine forældre og min opvækst, og min kibbutz, min gade, det er, at vi har ikke været bange for at være udstødt.
Mm. Mm. Og det er interessant, hvis du ligesom prøver at gå lidt ind i det psykologiske struktur, som skiller i virkeligheden mennesker i to grupper. Ikke? Dem, som i flertal, som vil høre en bestemt stamme, en bestemt gruppe, fordi det giver dem en fornemmelse af identitet og tilhørssted og tryghed. Og dem, som på en eller anden måde tror sig lidt og kommer ud af det, giver afkald på lidt af den der beskyttelse. Hvad sker der? Hvad sker i knolden på dem, som kan det eller tør at gøre det? Kan du godt forstå, hvad jeg mener?
Jeg kan godt forstå.
Jeg tror, at hvis jeg skal kigge på psykologi i mit eget liv, det at være forladt og klare det, og nu talte jeg om de fire, som har forladt mig til døden eller udsendelse, jeg tror, at det at lære at kunne stå på egne ben, det at lære at være selvstændig uden at gå i depression, det er en styrke, som jeg tror er enormt vigtig. At tillade, at vi kan gøre nogle ting. Altså, jeg er taknemmelig stadigvæk til min mor, at vi har så meget frihed. Ja. Hun var jo alene, hun var på arbejde. Vi har enormt meget frihed til at kunne eksperimentere og kunne gøre det, vi gerne vil. Så det, der var, hvis vi skal tale psykologi, så det, der var hovedstyrke, det var en velsignet separation. Mm-hmm. Fordi separation kan være skidt. Separation kan også være en tilladelse til at prøve egne kræfter.
Ja.
Og det er meget vigtigt.
Ja. Ja. Så du ligesom tilfører til dem med attachment eller tilknytning, den der separation, som i virkeligheden er ubyggelig, ikke?
Ja, men separation kan være positiv.
Ja.
Simpelthen. Fordi at kunne separeres, men stadigvæk har et holdepunkt, hvor du kan komme tilbage.
Yes.
Det er det, der er vigtigt. Og det ser vi hos børn, nu er I bedste fædre. Vi ser det hos børn, som begynder at kravle. Men de kigger tilbage. De sikrer sig, at der er sikkerhed.
No, yeah.
Og det forsvinder aldrig.
Mm. Det er rigtigt nok. De synlige modsatrettede kræfter, men de supplerer hinanden. Alla, du har jo, du kom til Danmark, og det var i 68?
69. September 69.
Så læste du cirka 3-4 år pædagogik, er det ikke rigtigt?
3 år.
3 år, ikke? Og så begyndte du at praktisere, og så mødtes vi hinanden, jeg tror i
73. Vi mødte hinanden i 75.
75 på universitetet.
Universitetet.
Ja. Altså, du kom som immigrant, og jeg kom også som immigrant. Og de første år var det ikke svært rent psykologisk.
Nej,
kontakt med
dansker. Jeg har prøvet det før, jo, jeg har været på Cuba et år alene.
Et års tid?
Så jeg har prøvet det før. Jeg har prøvet før at være alene og skulle klare mig.
Okay. Og på et andet sted i fremmede mennesker og så videre kultur.
Og jeg har også et mål. Og mit mål var at være psykolog. Det var det vigtigste mål for mig. Der er mange, der med det samme meldte sig i menighed, og de skulle høre til, og de skulle være en del af en gruppe osv. Mm-hmm. Jeg har aldrig meldt mig i nogle organisationer, bortset fra Psykologforeningen, som jeg ikke vil udtale mig om. Så jeg havde et mål. Det var det, der var bærende for mig.
Okay. Og drivkraften, ja.
Absolut drivkraften.
Nu vil jeg lave en slags ekstrapolering, ikke? Ja. Fordi nu nævner en kraft eller en motivation, som bliver krystalklar ret tidligt i livet.
Mm-hmm.
Jeg vil gøre for det, og jeg har den mission, jeg vil gerne hjælpe mennesker, jeg vil gerne støtte dem og bakke dem.
Mm-hmm.
Ja. Altså nu, du er i 76, ikke? Er det ikke rigtigt?
Benjamin, du skal lære en ting. Når du ser en kvinde, så siger du, du ser godt ud, men hvor gammel er du?
Ja, det er rigtigt.
Den måde,
det er rigtigt.
Jeg blev 77 i april.
Det er interessant, fordi nogle gange, altså, fordi jeg har kendt alle i så mange år, så ser man også nogle paralleller. Jeg er 80 plus. Men jeg er ikke lidt i depressioner. Det er ikke fordi, jeg ikke er stødt på modstand. Det er ikke fordi, jeg har jo haft det altid nemt. Om det, at man har et så centralt mål og gør noget for andre, er en form for, hvis man er sikker i det, ikke? Er det en form for god garanti for, at man kan holde sig, du ved, engageret og motiveret, ikke? Det er det, jeg spørger.
Mm. Jeg tror på det, men der er selvfølgelig også en mørk side til det.
Yeah.
Og det kan vi se i krig. At mange af de mennesker, som går i krig og slår andre folk ihjel, de har også et mål.
Yeah.
Så hvis vi kigger på det fra helikopterplan,
yeah,
det er meget vigtigt at have et mål, men det er ikke lige meget inden for humaniteten, hvad vi bruger det til.
Om igen. Politik, forklare det nærmere.
Altså, lad os tale politik.
Yeah.
Nu har vi nogle mænd, som regerer i den her verden.
Yeah. Ikke?
De er også målrettet. Men jeg er ikke altid med, ikke altid enig med dem i metoderne. Mm-hmm. Så målsætning og målrettighed er en ting, hvad vi bruger det til, er noget andet.
Ja.
Eller hvad for nogle mål vi vælger.
Eller hvad for nogle mål vi vælger. Ja.
Måske det, ja, der er problemet, ja, nogle gange.
Ja.
Ja. Ja. Jeg kender det, altså for ligesom for at gøre det klar for mig selv, jeg kender det på engelsk contribution, om jeg kan bidrage med, ja, noget. Som, ja, jeg er mere vedvarende, hvis, ja, det kan være. Ikke?
Ja. Hvad vi efterlader.
Præcis, i vores endelige.
Ja, absolut. Ja. Ja.
Det er det. Ikke?
Ja, ja, ja.
Og det virker på mig som en god medrejser, ikke?
Ja, ja. Og jeg, inden du går videre, så har jeg en lille anekdote netop om målrettighed. Jeg havde en klient, som var en ung kvinde fra Syrien, en kurdisk kvinde, som kom her. Men inden hun kom hertil, så var hun i partisanbevægelse osv.
Yes.
Og vi har arbejdet i dag. Hun er uddannet på universitetet og har familie og så videre, klarer sig.
Mm.
På et tidspunkt, hvor vi ikke længere var i kontakt med hinanden, og hun var ikke min klient længere og så videre, så har hun kontaktet mig, og vi gerne møde på en café. Og hun havde en gave til mig, og jeg måtte godt tage imod det, fordi hun var ikke længere min klient. Og den gave, det var en flaske parfume med et navn, som blev afgørende for hende. Og det navn på den parfume, det er Libre.
Libre, ja.
Hun har fået frihed. Hun blev Libre, netop som følge af flere års samarbejde. Og det er noget af det mest bevægende for mig, at bidrage. Hvordan bidrager vi? Hvordan har vi bidraget? Og vi kan ikke altid være så heldige, at de kommer tilbage til os og fortæller om det flere år bagefter.
Ja,
men det er fantastisk, når det sker. Fantastisk.
Ja, det er rigtigt nok. Det er jo, det, og det kan være efter år, at det kommer.
Det kan være flere år, ja.
Okay. Så det er jo den, måske den der lidt ego-gevinst, vi får efter mange år.
Absolut. Det er ikke penge.
Nej.
Det er netop den her tilbagemelding, hvordan vi har bidraget til et andet menneskes liv.
Ja. Du er nu i Danmark, ikke? Altså, du bliver uddannet, og du starter din arbejdsmæssige karriere. En gang imellem, du støder også på nogle vanskelige mennesker, nogle besværlige mennesker. Hvordan takler du det?
Okay. Altså, jeg vil sige, at de mest vanskelige mennesker, jeg har stødt på, det var mine chefer.
Chefer?
Ja.
Ja, det er fordi, du var for selvstændig?
Dels fordi jeg er kvinde, og dels fordi jeg er en selvstændig kvinde.
Ja, okay.
Med egne idéer.
Okay.
Så det har været en udfordring. Men jeg kommer jo fra en kvindeorienteret familie, så på den måde har jeg lært at takle det.
Okay.
Det, som har været som har båret mig frem, det var, da jeg arbejdede i Teams, hvor jeg ikke var alene. Jeg har arbejdet i forskellige institutioner, og jeg har ikke altid været alene psykolog. Så det at kunne arbejde i Teams, hvor der er en fysioterapeut, der er en læge, der er en socialrådgiver, enormt vigtig rolle, og en psykolog, og hvor vi taler med helheden, ikke kun fragmentere menneske. Det var den bedste oplevelse.
Holistisk, sådan hvor man
tager... Holistisk, ja. Hvor vi ser menneske fra alle sider.
Netop.
Mm-hmm. Jo.
Ja.
Nu snakker I om den der trang til at hjælpe andre mennesker, blandt andet, eller se det som et mål i livet.
Ja.
Så nu er I begge to psykologer. Jeg tænker på, om det er en beslutning, man tager, eller er det bare et eller andet ind i personen, der ligesom er, hvad skal man sige, en trang til at gøre noget for andre mennesker. Ikke på grund af religion, ikke på grund af politiske holdninger, ikke på grund af, jeg ved ikke hvad, filosofi, men fordi man har ligesom en indre trang til at gøre det. Og man kan observere, om det er sådan noget, eller er det noget, man... en beslutningsproces, man har været igennem, hvor man kan se så meget brug for at hjælpe andre mennesker. Så simpelthen, nu kan jeg hjælpe andre mennesker, fordi der er brug for det.
Ja, jeg tror, det er en kombi.
Mm.
Jeg tror, det er en kombi. Jeg tror, at det har noget at gøre med tilknytning, altså det, vi ser. Og som sagt, altså min kibbutz, alle kvinder arbejder.
Mm-hmm.
Nu er de i Polen efter krigen, der er ikke så mange mænd tilbage, osv. osv. Så det er, den kraft, jeg skal arbejde, jeg skal gøre noget, jeg skal ændre verden. Altså den her berømte, min favorit, Tikkun Olam.
Ja, Tikkun Olam, ja.
Hvor vi reparerer. Så det er at reparere, og med henblik på min lille søster for eksempel, hvor jeg ser de horrible, forhold, hun laver i, og så videre, og så videre. Da jeg kom til Danmark og tog en beslutning om at være børnehavepædagog, men bagefter børnepsykolog, der kendte jeg en kvinde i Lund, og hun var også overlever. Hun var i både Auschwitz og ghetto med min mor, og så videre, og så videre. Hun kom til Sverige og blev læge. Så jeg kontaktede hende, og hun arbejdede blandt andet for en børneinstitution med evnesvage børn. Og der kom jeg på besøg som voksen kvinde nu. Altså. Og der gik det op for mig, at det ikke bliver en relation, som jeg har brug for. Jeg har brug for en relation. Jeg vil ikke kunne have en relation med evnesvage børn som pædagog eller som psykolog. Så der ændrede jeg det til traume. Så det er også en, det er også en vej, det er også en udvikling ind i os selv, som
driver os et
som
bestemt
driver
sted.
Os et bestemt sted.
Ja.
Så jeg tror, at det er en kombination faktisk.
Ja.
Jo, det betragter jeg også meget kompliceret og ikke altid så bevidst proces, fordi de forskellige påvirkninger så skubbe dig i den retning, og i den retning, da jeg var i krig, så jeg, hvordan mine soldater dræbte i koldt blod andre.
Ja.
Jeg var så afvisende over det. Og det på en eller anden måde, så det med til at ændre lidt på, du ved, det indre spil inde i dig, hvad vil du, hvor vil du hen med det, og hvis du bliver gang på gang reddet, fordi altså, kulen har ramt andre ved siden af dig, så det kan ikke være, det er fordi du er udvalgt. Det kan jo være, at du skal tage det og bruge det til noget givende, ikke? Forstår du? Så det er mange af disse små beslutninger, som man træffer, ikke?
Ja.
Det tror jeg, ikke?
Ja.
Så...
Ja.
Så men... Så har du i virkeligheden fundet dit mål i livet, og det har jo været sådan... Den vej, du fulgte, ikke?
Ja, på mange måder.
Men det var også privat alder, ikke?
Ja, jeg er stadigvæk privat. Jeg er stadigvæk privat. Om jeg har... jeg er stadigvæk aktiv. Jeg er stadigvæk i gang. Jeg er kun 77, jo. Så og det kan være små ting, det kan være små områder, hvor jeg gerne gør forskel. Jeg er for eksempel forkvinde for min andelsforening.
Okay, det.
Så jeg har brug for, jeg har brug for at være aktiv med samfundsmæssige mål.
Yes.
Og det er det, der driver mig.
Jo. Oplever du en gang imellem, at ting bliver for bitchy-fies, små ting?
Hvordan?
At mennesker går så meget op i små tings afdeling, at så mister jo overblikket, eller mister... Forstår vi?
Ja. Benjamin, vi er kibbutzbørn. Det, som folk går op i efterhånden, og det er det, som, som påvirker mig, det er også det, som... som jeg ikke vil være en del af, det er monetær succes. Altså penge er begyndt at betyde så meget, at ofte er det det, der er målet, hvor vi ikke ser alt det andet omkring os. Du spurgte om min barndom. Mine forældre var ikke hjemme, fordi de arbejdede, de byggede Polen op igen. Men penge var ikke noget problem. Penge var ikke noget... De havde ikke penge.
Mm.
Men de brugte deres liv på at forbedre andre menneskers, samfundets liv osv. osv. Så jeg er opvokset i fællesskabsbetydning. Og det ser jeg ikke her.
Mm-hmm.
Det ser jeg ikke her. Altså de unge, det er hos selv de unge, der bor her, det har ikke den samme oplevelse af fællesskab.
Nej. Mm.
Det er mig, det er, og så videre. Og det er noget, der påvirker mig, og det er noget, som jeg arbejder med, så jeg ikke bliver en diktator her i fællesskab.
Ja. Eller ikke bliver sortsiger, fordi der er også der er nogle ændringer i samfundet. Nu snakker vi om materialisme, går jeg ud fra,
ja,
når vi
ser
penge.
Materialisme, ja.
De forandringer, vi har oplevet i samfundet omkring, at mennesker bliver mere og mere materialistisk, i stedet for at være individualister, ja, så bliver de egoister, ja, osv. osv. Men ja, de tendenser, er det ikke nogle tendenser, som du ved, kommer og går?
Du tænker som sinusøjde?
Ja, et eller andet sted, hvor du ved, nu er vi befinder os i tid, hvor, fordi der er nogle naturlige trang hos mennesker, blandt andet til fællesskabet, til socialt samvær osv. osv. Kommer det ikke på et eller andet tidspunkt og måske overvinde over materialismen?
Det håber jeg selvfølgelig, det håber jeg. Der hvor, jeg måske kan gå tilbage til rødderne, det er, og det er meget jødisk, og det sætter enorm pris på, det er, at vi, I kender jo godt begrebet mishpucha.
Mishpucha, ja.
Det, jeg oplever inden for vores kredse, det er en større og større oplevelse og af mishpucha-begrebet. Det, at vi kan komme og bo hos hinanden. Den er købt, fordi jeg får besøg fra USA. Min veninde skal bo her i 10 dage, og det, jeg havde før, var ødelagt. Så pludselig skulle jeg købe noget, hvor hun kunne ligge og sove. Det er noget, som mine danske og svenske venner misunder os. At vi kan åbne vores hjem til hinanden. Det har jeg faktisk ikke oplevet i de over 50 år i Danmark.
Det kommer ikke naturligt for
det. Det kommer ikke naturligt.
Der er
det
også er meget, nogen, der
jo, absolut. Jeg siger bare, at jeg ikke har oplevet det. Men for os er det naturligt. Sådan var mit hjem også, at det var åbent hjem. Så på den måde, altså den her materialisme, åbent hjem var ikke forbundet med penge, med at vi var til stede for hinanden.
Medmenneskelighed.
Medmenneskelighed. Jeg griner lidt, men jeg er også alvorlig, når jeg siger, at Peter Plys, bøgerne, Milnes bøger om Peter Plys, det er de bedste psykologibøger, der findes. Da min fætter, jeg var 15, vi var jævnaldrende, da han døde, så var det min barndomshjem, som i dag bor i Sverige, som er lidt ældre end mig. Han kom, og han sad ved siden af. Han sagde ikke noget. Han sad ved siden af. Det var den støtte, jeg fik. Så det, at vi kan komme ind hos hinanden, fordi vi kigger ikke på, om vi har samme blod. Vi er familie, vi er misbrugere. Og det er det begreb, som jeg i hvert fald plejer, det er meget vigtigt for mig.
Altså, jeg vil bringe samtalen til både de erfaringer, som vi har gjort i livet, og også den der ideologiske linje, som vi har jo haft, altså i det, vi snakker om Tikkun Olam, forbedring af verden. Det vil sige, det har været den
Amundaish,
det var jo det vi forfulgte i. Erfaringer. Altså, vi arbejder i mange, mange år med mennesker, du og jeg, ikke? Og vi har haft som så personlige... vi har jubet mange. Og det har ligesom givet os en fornemmelse af mening og mål med livet. Samtidig, vi starter jo fra 70'erne, men kigger på global social plan, tilstand af mennesker bliver værre og værre. Ikke? I USA er det ca. 72%, som er overvægtige med alle disse følgesygdomme. Kraftig stigning i misbrug af stoffer, alkohol. Det vil sige, at mennesker står med opstilling i depression og angst. Det vil altså sige, at vi arbejder som noget, der ligner en Sisyphus. Hvordan opfatter du det? Altså, det har generet mig at sige, at vi, uanset hvor meget vi arbejder, situationen lige nu og her, det kan godt være midlertidigt, bliver bare værre og værre for flere mennesker. Det er det, jeg begynder at spørge dig.
Så går vi tilbage til min 70-20. År. Jeg er ekscentrisk.
Ekscentrisk?
Jeg taler med alle.
Ja, ekscentrisk taler med alle.
Ekscentrisk er positivt. Altså, jeg taler med meget, med mange mennesker, med alle mennesker. Ja. Jeg griner med alle mennesker. Ja. Det er ikke alle, der har samme sense of humor af smil. men jeg har ikke lukket mig inde.
Nej.
Og også altså her i vores fællesskab, andelsfællesskab osv., jeg sørger for, at vi siger goddag til hinanden, at vi ser hinanden osv. Og på den måde, det er gået op for mig, Benjamin, og det er tilbage til dit spørgsmål. Jeg kan ikke ændre hele verden.
Nej.
Men jeg kan arbejde på, at det, der er tættest på mig, at jeg kan influere det, at jeg kan påvirke det.
Ja. Og måske er det ligesom ring i vand, der...
Det er mit håb.
Men som psykolog arbejder I jo med individer. Det vil sige, at man hjælper en person, man arbejder
inden for familier.
Ja, og familier.
Ja.
Men igen, med hensyn til hele menneskeheden og sådan noget, det er et andet projekt. Det er måske det, du er i gang med, Benjamin. Men,
okay. Så det vil altså sige, altså, i og med, og det er jo fint, fordi på en måde så, det, du bygger, uanset hvad du gør, du bygger noget, ikke? Du bidrager med noget der. Så du har på den måde klaret rent psykologisk, ikke?
Men det, der også er vigtigt, det er at give, og igen, altså er vi i Danmark, hvornår det første, jeg hører det, det er dumme spørgsmål. Jeg tror ikke på dumme spørgsmål. Jeg tror på, at alle spørgsmål har en mening. Mm. Og det vil sige, at det forpligter mig til at forholde mig til spørgsmålene.
Okay.
Også som psykolog.
Okay, ja.
Det andet, det er at lægge mærke til hinanden. Det er også vigtigt. Altså det at gå på gaden og smile til folk, ikke være totalt, altså. Mobiltelefoner har forhindret det. Så på den måde er det, og øretil og så videre. Men jeg prøver at være mig selv i det. Med psykologvirke og så videre. Jeg arbejder aldrig med individer. Altså, når jeg arbejder, så er det hele familien, der er her. Det er usynligt, men det er altid relationer. Jeg arbejder altid med relationer. Til sig selv, men også til andre. Og på den måde, altså der, hvor jeg ikke påvirker tingene, jeg gør mit bedste.
Anna, du og jeg, vi har jo haft en oplevelse for cirka 2-3 år siden. Ikke? Altså, vi havde den der meget tæt ven der, som vi holdt meget af, og vi havde virkelig gode samtaler.
Ja.
Senere han har vist, som viste, da han døde, ikke? At han gemte noget, som vi ikke kendte til. Hvordan ser du det her som mennesker, som gemmer ting? Du får du får noget der, ikke, men noget er lukket fuldstændig, ikke?
Ja.
Det er fordi det kommer vi til at opleve, ikke?
Ja. Ja. Benjamin, jeg tror, at vi alle gemmer noget.
Ja, okay, det er fint. Ja. Så netop ja. Ja. Så det er ligesom altså menneskeligt noget, ja. Centralt,
ja.
Ja. Det er rigtigt. Og det må vi ligesom altså være accepterende, ja. Sådan er det jo ikke.
Ja. Også i vores virke, og det er derfor, jeg ikke tror på dumme spørgsmål. Men jeg beder altid om lov til at stille spørgsmål.
Ja.
Fordi jeg ved, at nogle af de her spørgsmål kan være meget indtrængende, så jeg beder altid om lov til at stille det spørgsmål.
Ja.
Og jeg får altid lov.
Ja. Uden til jeg nævner det her, fordi i virkeligheden, hvis man får hopper på, at vores indsats vil bære frugt, også i forhold til os selv, når jeg prøver at hjælpe andre mennesker, så må jeg tage for givet det. Det der mennesker vil præsentere det, som man er i stand til at præsentere. Mm-hmm. Jeg er i stand til at præsentere det, som jeg kan præsentere, og jeg holder tilbage.
Mm-hmm.
Det vil sige, jeg på en måde kom ud af den der, lidelse, at jeg er bedre end andre.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Fordi jeg ved jo, at jeg er mennesker. For, kan du godt se, hvad jeg mener, ikke?
Mm-hmm.
At det menneskelige tilstand er sådan, du ved ikke, at vi præsenterer det, som vi kan overleve med.
Jeg vil gerne omskrive det en smule, Benjamin, også fordi den måde, du snakker om det på, det er en smule janteloven, at du ikke er bedre end andre. Nej, men du har lov til at være anderledes.
Præcis.
Og det er det, præcis. Der er pointen.
Ja, det er rigtigt. Det er jo klart. Altså, det med, at vi er ikke bedre end andre, det har vi det har vi oplevet i kibbutzen der. Nej, det er jo klart. Så kommer det her. Det, som ligger i det gode liggende syn, jeg har og opdyrket i forhold til livet, Benjamin er ikke så vigtig, som hvad han gør. Kan du se, hvad jeg mener? Ja. Så det ego, som er så kraftigt opdyrket i Vesten, ikke? Hvor mennesker i virkeligheden hele tiden siger mig, det kommer ikke til at spille en rolle. Hvis du efterlader noget, du har bygget noget, du har ligesom bidraget med noget, det er det, som kommer til at tælle, ikke? Det er det, ikke?
Ja.
Og det er jo ligesom at give din drejning til den der ego og tripper, ja. Ikke, som er meget...
Ja, og til det, altså, nu vil jeg simpelthen altså bringe min mor ind, ja. Og om jeg så må sige, betale tilbage og ære hende. Hun har jo overlevet både Auschwitz og ghetto og bla bla bla, alt det der.
Ja.
Og kun hun og hendes ældre søster har overlevet. Okay. Og så var hun i Israel på et tidspunkt, hvor hun så blandt andet museer og så videre og så videre, hvor der på daværende tidspunkt, for hende på daværende tidspunkt, har været en, nu er det i gåse øjne, dyrkning af døden.
Ja. Yeah.
Holocaust.
Ja. Yeah.
Mm-hmm. Og hun kom tilbage til Polen. Hun er fra Łódź oprindelig, og Łódź Litzmannstadt ghetto, det var den sidste ghetto, der blev likvideret. Og så sagde hun, vi skal hylde livet.
Vi skal?
Vi skal hylde livet.
Ja, hylde. Ja.
Og så gik hun til borgmesteren i Łódź og sagde, jeg vil gerne have en park her i Łódź, det er min by, hvor alle træer bliver plantet af overleverne eller deres familie.
Ja.
Det var i 2004. Ja. I 2004. Der er over 680 træer i den park. Så det er min pointe. Vi skal dyrke livet.
Ja.
Det er det, der er vigtigt for mig.
Mm-hmm.
Og det sagde min klient med den her flaske parfume. Mm-hmm. Libre.
Mm-hmm.
Livet og frihed. Det er det, vi skal dyrke. Og det er, hvad jeg håber i hvert fald, at jeg har gjort.
Ja. Okay. Okay, så har vi det her som motto, altså opdyrke livet, opdyrke det, som kan gro og vokse.
Ja.
Og ligesom.
Ja.
Men på den anden side, så igen i forbindelse med holocausten, antisemitisme i verden vokser og vokser.
Ja.
Hvordan kan du forklare det, at den der gammel plæ kommer op igen? Forstår I, hvad jeg mener?
Vi forstår, men vi kan ikke forklare det altid.
Men hvad er drivkraften, fordi 10 millioner israeler eller jøder kan ikke være grund til, at verden har så store problemer. Hvorfor den projektion kommer igen og igen og igen, og hvad kan vi så stille op med det?
Altså, jeg tror, og det er mit kendskab til menneske, jeg tror, at mange mennesker har brug for en fjende.
Ja, det er det.
Fordi det er ved at have en fjende, at vi kan se os selv som et bedre menneske.
Præcis.
Og antisemitisme, Benjamin, det er, hvor gamle bliver vi i år? 85, 86? Det er en gammel, 86 tror jeg. Det er en gammel historie. Polen lige nu ligner Polen fra 68
med antisemitisme.
Ja. Der er breve, der bliver sendt til politikere, hvor igen folk, som er på Israel, bliver bedt om at forlade Polen osv. Det er en bølge, det er den her sinusoide, som du har tegnet. Og hvad gør vi, jøder? Vi skriver mere og mere om antal af Oscar, altså Oscar statuetter, som vi har fået som jøder.
Yeah.
Vi skriver mere og mere om Nobelpris, hvor mange vi har fået. Vi fremhæver vores bidrag, til menneskelighed, ikke? På festivalen, for at komme til festivalen, har der været Bent Blutnikov i går, i tirsdags.
Okay.
Og Bent Blutnikov, som I ved, er journalist og så videre, har fortalt os, at han er holdt op med at læse dansk presse, som er totalt anti-Israel.
Det er jeg også.
så igen, han kan bruge sin tid og sin helbred til at skrive imod det og så videre, men han vælger at have andre opgaver i livet. Så ja, det er en tilbagevendende bølge af had. Fordi hvem kan vi være imod? Kan vi være imod Trump, når vi er i Amerika? Så sent som i går, tror jeg, eller i forgårs, har der været en kæmpe demonstration på Fifth Avenue i New York, hvor der har deltaget 50.000 mennesker i blå bluser, skjorte eller hvad ved jeg, på Israel. Så jeg tror, at det er sådan, vi kan være fælles om at være imod det her had.
Mm-hmm.
Der tror jeg, at det er vejen frem. Jeg har jo arbejdet for folk fra forskellige, jeg har arbejdet med tolke, som I ved. Jeg har interviewet en mand, som har været en højre hånd af sheik i Israel, og anden intifada. En mand, som endte i Danmark og er totalt invalideret. Og jeg har interviewet ham. Han fortalte om det, de har gjort mod jøder og så videre. Det er sådan lidt 7. oktober 23. Jeg var villig til at arbejde med ham, men det var min tolk, det var min kurdiske tolk, der sagde til mig, det må du ikke.
Okay.
Det er min turkiske tolk, kurdiske tolk, som har passet på mig.
Ja.
Så igen, altså, det kan komme i nogle helt uventede situationer, at vi får en beskyttelse fra en, som kender os, og ikke har det her etniske eller tribe grænser.
Mm.
Så på den måde, vi er mennesker, og vi møder med de mennesker hver dag.
Yeah.
Og det er det, vi skal huske.
Yeah. Og det bringer mig til at spørge om det her. Din livsholdning har været altså omfavne og ligesom hjælpe og støde, ikke?
Ja.
Og altså ekstreme tolerancer. Men siger jo, at tolerancer uden intolerancer, hvordan har du skabt den balance, forstår du, hvad jeg mener, ikke?
Ja.
Fordi det skal jo også være intolerant. Ja.
Altså, på det tidspunkt, hvor jeg var på arbejde, altså i institutioner, der var der nogle af mine kolleger, som netop har beskyttet mig.
Okay.
Hvor jeg vidste, at jeg ikke var alene. Og det er meget vigtigt for mig. Og det var af forskellig afstamning. Det kan være lidt svært, når jeg skal samarbejde med individer, og der er nogle institutioner rundt om, som ikke er indstillet på samarbejde og hjælp til de mennesker. Det er en udfordring. Så det at sige til mig selv igen og igen og igen, jeg skal være ordentlig, men jeg skal kæmpe.
Mm.
Så det er ikke at være vulgær, det er ikke at vise bagdelen, om jeg så må sige til folk. Mm. Det er vigtigt for mig, det at være ordentlig.
Okay.
Det er vigtigt for mig. Det betyder ikke, at jeg ikke har afskåret en del mennesker fra mit liv.
Mm.
For det har jeg.
Yeah.
Jeg prøver altid en gang til, men hvis det ikke fungerer,
så accepterer du det?
Jeg accepterer, at det ikke vil fungere, og så har vi ikke længere kontrakt.
Okay. Okay. Så en af de vigtigste ting måske, det er anstændigheden, som nogle gange forsvinder. Og så når vi møder folk, som er virkelig bryder nogle grænser, og dermed hensyn til antisemitisme, der kan være forskellige grunde til, hvorfor vi ser antisemitisme i det, måske på grund af krigen i Gaza, eller hvad vi har en del af regeringen i Israel, som er ikke nogen, vi støtter, der er med til at skabe et eller andet form for dynamik i samfundet, der går igen i antisemitisme-veje. Men det kan også være antisionister. Det kan også være, at de kalder det forskellige ting. Så.
Men det kan ikke være en akut, kritisk, global problem. Det har antisemitisme gjort det til. Ikke? Forstår du, hvad jeg mener? Israel og Palæstina er ikke afgørende for verdens videre udvikling. Vi har jo så mange andre. Og hvis du kigger på antisemitisme i forhold til, at kineserne tilbageholder millioner muslimer i Kina og i opdragelsescenter, og hvor mange mennesker dør, det er noget patologisk, ikke? Det menneskelige syn, ikke? Synes jeg, ikke?
Benjamin, det er en afledning.
Det
er også en afledning.
Ja.
Fordi hvis du er aktiv som anti-israeler, eller antisemit, eller antisionist osv., så har du noget engageret dig i, hvor mange af de mennesker, de har tomhed.
Mm-hmm.
Og pludselig har du noget, du kan engagere. Ja. Altså prøv at kigge på alle de her demonstrationer, vi har oplevet, som er pro-palæstinensiske. Mange af de mennesker kender ikke andre, som er palæstinenser, og jeg kalder dem araber, for eksempel. Og det, der er vigtigt for mig i den anledning, når der er den her anti-israelsk bevægelse og pro-palæstinensisk bevægelse, det, der er meget, meget vigtigt for mig at understrege igen og igen, og jeg har gjort det så sent som i tirsdags. Dels at tale om UNRWA og det her palæstinensiske og den her beslutning fra 40'erne, at palæstinenser skal være flygtninger for resten af deres liv, fra den ene generation til den anden.
At de arver ligesom
status. At de arver den status. Det er meget vigtigt at sige det højt, for det der er ingen, der snakker om. Det andet, som er vigtigt for mig at sige, det er, at det eneste land, hvor de får statsborgerskab, det er Israel.
Yes.
Jeg har haft en af de sidste klienter, jeg har haft i 24, det var en ung mand fra Syrien, en palæstinensisk ung mand fra Syrien. Han er født i Syrien, han er opvokset i Syrien, han har haft business i Syrien, han måtte ikke skrive under på noget som helst, og han havde ikke statsborgerskab, fordi han var palæstinenser.
Ja.
Og det er der ikke nogen, der skriver om, og det skal vi sige højt, netop som følge af antisemitisme. Israel er det eneste land, og jeg ved ikke, om I kan huske, at vi havde en integrationsminister på et tidspunkt. Jeg kan kun huske, at hendes første navn var Birte, og det var en sag om unge palæstinenser i Danmark, som søgte statsborgerskab. De måtte ikke få det. Så jeg tænker, at det er meget vigtigt, når vi taler antisemitisme, antisionisme, bølger osv. osv.
Kom med informationer.
Kom med informationer.
Jo, og det er præcis det. Det er akilleshæle for de allerfleste mennesker.
Ja.
De ignorerer informationer.
Mm. Vi deler det ikke. Der er information, men vi formidler det ikke.
Ja, præcis. Ja. Ja, præcis ja.
Jeg har lige læst, altså nu snakker vi lidt politik, men jeg har lige læst Rashid Khalili og jeg kunne se hele igennem, at han snakker om 100 år Palæstina. Den beskrivelse, han har af begivenheder og alt det, der er sket, og blandt andet at beskrive israeler, som, eller dem, der kom fra Europa, som kolonialister, som alle har adopteret. Hans måde at ligesom fremlægge det, og det bliver også oversat til dansk, selvfølgelig kunne jeg forestille mig, at venstrefløjen her danser med bogen i gaderne, den er meget manipulerende med hensyn til, hvad du vil have folk til at tro er skidt. Og det, der sker, det er ikke misinformationer, det er bare drejning af informationer, så det ligesom opfylder din dagsorden.
Ja, fordi kampen er så mere eller mindre om narrativer, ikke om fakta.
Ja, præcis. Præcis.
Og det er det, folk køber.
Altså, jeg kunne godt tænke mig sådan en afrunding af den psykologiske, ideologiske syn, som du har stået ind for, og spørge dig om det her. Jeg har for mange år siden set en russisk film, som hedder Den yderste dom. Jeg ved ikke, om du har set den. Byt med det. Det foregår i Rusland i 1500'erne. Rusland er splittet op i små fyrstedomme, og de kæmper hinanden på det vis bastielske måde. Og de bruger tatarerne og andre til at bekæmpe hinanden. På et eller andet tidspunkt sker der i det, at en fyrste har vundet over sine fjender, og han vil gerne bygge en kirke for tak og Gud for det. Ja. Og han kan ikke finde nogen til at bygge det, fordi dem, som skulle leve den der klokke til kirken, de er døde, ikke? Det er en lille dreng, som er søn til klokkemager, og han bilder dem ind, at han kan det, fordi han vil sulte ihjel. I mellemtiden bevæger der sig tre munker, som vil gerne sprede Guds budskab til verden. Men de ser så meget en elendighed, og så meget misære, og de, så de bliver vrede på hinanden, og vrede på verden, og vil ikke snakke mere med hinanden. Alle disse tre munker, selvom de går ved for sig, de mødes der, hvor man bygger en kirke, og drenge der, som binder sig i dem ind, at han kan leve en klokke, er der. Og de lykkes at bygge den kirke, og de lykkes at ejse den klokke op. Og så tager de fat i den der hammer der, og ringer, så genoptager munkerne deres mission. Om det er ikke livet i virkeligheden. For så vi mener, at vi gør ting på trods. Forstår vi, mener? Kan du godt forstå, hvad jeg mener, ikke? Altså, vi har en meget besværlig natur, vi mennesker. Det, men altså, vi gør ting på trods, ikke? Jeg kan ikke pyntet det at sige, at vi er fantastisk. Vi er fantastisk på visse punkter, vi er bedste på andre punkter. Kan I godt forstå? Så hvis du ligesom opsummerer dit livssyn i forhold til den der historie.
Det kommer fra filmverden, Benjamin. It's complicated.
Hvorfor noget?
It's complicated.
Ja, it's complicated.
Ja. Jo. Selvfølgelig har vi begge dele i os.
Ja, det er det der. Ja.
Og det kan vi se hos børn, når børnene, og I er igen, altså bedst, når børn begynder at kunne snakke, og når børn er 2 år gamle osv., så begynder de at sige nej. Nej, nej,
præcis,
nej, nej.
Præcis, det er nej der.
Hvad er det, vi bekæmper som noget af det første? Det er et nej.
Præcis.
Man må ikke sige nej.
Ja.
Og der må jeg sige, at det, som jeg arbejder med som psykolog, inkluderer folk, som er i 90'erne, og som har haft nogle frygtelige oplevelser, inkluderer folk unge, som kom fra Bosnien i 90'erne osv. osv. Det er igen at kunne sige nej. Så det ikke bliver overvældet af de gamle oplevelse af ensomhed, af afvisning osv. osv. Vi skal lære at kunne sige fra på en ordentlig måde, men det er noget, der bliver ødelagt allerede i vuggestue.
Ja.
Så it's complicated.
Mm-hmm. Jo. Det, som jeg kom til at tænke på, og det var måske også en del af vores mission, jeg ved ikke, om det lykkes så meget, det er jo så at lære at tænke for mennesket til at tænke i kontekster. Forstår du mig? Fordi ellers så kommer den der automatik, og den der stivhed, og den der rigiditet, ikke, som på en måde så gør det meget besværligt. Ikke?
Ja, fordi når vi siger nej, så påtager vi også et ansvar for vores reaktioner.
Præcis, ja.
I stedet for, at de begynder at koge i os, og så gør vi nogle ting, som ikke altid er gået for andre. Man kan sige nej på mange måder, men man begynder jo. Altså min yndlingsfilosof lige nu.
Hvem?
Min yndlingsfilosof. Det er Voltaire.
Voltaire. Mm.
Som sagde, vi kan være uenige, og vi kan tale sammen. Vi behøver ikke slå hinanden ihjel.
Ja, på grund af det.
På grund af det.
Jo. Ja.
Yeah. Og det er mere aktuelt end nogensinde, faktisk.
Jo. Ja. Voltaire, forresten apropos bidrag eller contribution, ikke? Han er den der fantastiske smuk bog med Candide.
Candide,
ja. De vil gerne gøre så meget, og verden er så smuk. De sidste kommer til at gøre det i forhold til opdyrker deres have, ikke? Opdyrke din have. Hvis alle opdyrker deres have, så vil det være...
Men præcis, og det er, og det er derfra min mors idé om parken kom.
Parken, det er rigtigt.
At det er livet, vi skal... Altså, det er træerne, der lever forever.
Præcis, ja.
Og hver træ har en lille tavle med navne osv. osv. Lad os dyrke livet.
Jo.
Det er det, der er konklusionen, ikke?
Jo. Alla, jeg kendte dig i mange år. Jeg har aldrig sagt det, men det er et livsstykke, ikke? Altså, det er jo godt, at du har haft de evne og tålmodighed og udholdenhed til at udvikle det der syn, som formelig med årene sæt til at løbe med århundredeårs løb, ikke? Vi langsomt bereder sig til flere og flere mennesker, så vi bliver lidt mere...
Jeg er forpligtet af min familie. Min mor blev 94 på trods.
Utrolig,
Og hendes ældre søster var 106.
106?
Så jeg er forpligtet til at bære...
Faklen.
Faklen, ja.
Men jeg vil sige, at med hensyn til, at vi snakker om nuværende samfund, hvordan det ser ud, Voltaire osv., hvad er det? Altså, der er nogle ting, der former vores måde at være på. Okay? Og der bliver skrevet, og der er filosofer, og der er religioner, og der er forskellige ting, man kan vælge fra hylderne. Vigtigheden, at unge mennesker, netop dem, der har forladt folkeskolen, eller hvor det er, bliver introduceret til værdien af litteratur, musik, generelt kulturarv, som vi har fra mennesker, der har været her før, og måske stadigvæk levende nogen af dem, der kan ligesom forme en anden forståelse af livet, hvad der er vigtigt for en, mening med livet. Viktor Frankl, du ved, folk, som virkelig har tilføjet så meget viden, den er bare på hylden. Du kan bare låne det, du kan bare læse det. Og måske kommer det til at bevæge et eller andet del af samfundet i en anden retning end den der.
Er det et spørgsmål hos sig?
Jeg tror på det. Jeg tror, det er det, der får mig.
Det tror jeg også. Men jeg tror jo ligesom, at vi bliver nødt til i skolen i fremtiden at lære mennesker til at tænke selvstændigt.
Men igen, altså fakta.
Præcis det.
Da jeg kom tilbage fra USA, jeg har boet i USA i nogle år, kom tilbage til Danmark efter cirka 9 år alt sammen. Og så gik det op for mig, det var i starten af 90'erne, og så gik det op for mig, at det danske samfund har ændret sig, og der er meget mere had til hinanden, og der er meget mere splitting til hinanden osv. Og der udtænkte jeg et projekt, som jeg kaldte De Universelle Menneske. For mig er en af de største helte, det er Shakespeares Shylock.
Shylock, ja.
Shylock, som siger, når jeg bliver skåret, er mit blod ikke rød. Så jeg kaldte det De Universelle Menneske. Jeg søgte penge til projektet, og ideen har været, at jeg vil gå til skolerne, altså folkeskole, sidste klasse osv., og tale om de universelle mennesker, hvordan vi ligner hinanden meget mere end vi. Og der søgte jeg blandt andet penge hos Politikens Fond. Det var på et tidspunkt, hvor Pundik stadigvæk var redaktør, og jeg beskrev det, og så havde jeg et møde med Pundik. Og så sagde Pundik til mig, må du være i fred, Aller, det er en fantastisk historie, men du skal vide, at god historie sælger ikke aviser.
Han var for at sælge aviser.
Yes. Men så, klar,
så jeg fik penge, det er ikke det. Men jeg tænker, vi skal ud til skolerne, vi skal ud altså til lærerne, vi skal ud til seminarier osv. En time eller to. Fakta. Og det er derfor, at vi skal være meget opmærksom på, hvad er det, vi formidler af fakta. Blandt andet, når vi taler zionisme, blandt andet, når vi taler antisemitisme osv. osv. Jeg har erfaring fra mit arbejde i Dignity. I løbet af de 40 år, hvor jeg har arbejdet med flygtninger og torturoverlevende osv., hvor jeg aldrig har sagt, alle Goldblum eller Tjalska jøde. Jeg var bare mig selv, jeg var psykolog osv. osv. Der var kun 3 gange, hvor jeg blev mødt som jøde. Den ene gang, og jeg elsker den historie, det var en ung mand, som var ung, da krigen mellem kristne udbrød. Jeg tror, det var den første. Det var Shatila. Det var
Shatila.
Libanon. Og det var, og han var ung, og han hjalp. Og der var mange børn, osv. osv. Og så kom han til Danmark og blev far. Og han kunne ikke holde sin baby, fordi han havde flashbacks simpelthen. Så vi har arbejdet i 2 år, og jeg mødte også hans hustru, osv. osv. Og efter 2 år, der var han parat. Barnet var også 2 år gammel. Og så sidste session, og så siger han til mig, hvilken religion har du? Og jeg siger, jeg er ikke religiøs. Så hvad tror du på, siger han. Så siger jeg, jeg er jøde, jeg tror på mennesker. Og så begynder han at sådan hoppe lidt på stolen. Og siger, du virker glad. Hvad er det, der sker nu? Altså bare et tanke om, at du læser Tora hver dag, det er fantastisk. Jeg lå ham gå med det, fordi jeg tænkte, hvis det er det, der har hjulpet dig, og hvis det er det, du kan bære med dig, gå. Den anden, det var den her anden interfattermand og så videre, ja. Så videre, hvor det var så tolken, som reddede mig. Og den tredje, det var efter Egypten og
krigen i 83.
Og pladsen der, hvor der var altså muslimbrøderskab. Jeg havde hans børn i behandling. Og når du har børn i behandling, så skal du tale med forældrene selvfølgelig. Mm. Og der kom en mand, som var så stor, og jeg havde en tolk, som var kurdisk-russisk.
Okay.
Og så sagde han, hvis du ikke giver mig mit land tilbage, så vil jeg slet ikke have noget med dig at gøre. Fordi på nettet kan man læse, at det er jødisk.
Mm.
Og der er nogen, der tjekker.
Mm.
Og han har tjekket. Og så måtte jeg sige til ham, jeg kan ikke hjælpe dig. Og så gik han.
Yeah.
Og til den dag, og det er efterhånden 10 år eller mere tilbage, han har trukket sine børn fra behandling.
Okay.
Så på den måde har jeg ikke haft det på... Altså, men det er vigtige erfaringer med den her anden, som var invalideret og virkelig har deltaget i slagteri af jødiske borgere, altså andre intifader. Da jeg fortalte det til min bror, som på daværende tidspunkt var direktør for det jødiske museum i Warszawa, så sagde han til mig, du skal simpelthen kontakte Mossad, og Mossad skal kende og rente. Der sad en mand, som næsten ikke kunne bevæge sig, så, og så måtte jeg sige til ham, jeg har tavshedspligt. så igen er der mange forskellige reaktioner og mange forskellige. Jeg vil gerne være menneske. Det er det, der er vigtigst for mig.
Tusind tak for det, Allah. Og du er blevet tit.
Og jeg er blevet menneske.
Hildstøbt menneske, det er det.
Hildstøbt. Se, når du siger hildstøbt.
Hildstøbt. I psykologisk mod, det er
jeg. Den skal ud, den er hildstøbt. Jeg må ikke prøve den længere, den skal ud.
Nej, det er det. Nej, men tak for samtalen.
Ja, i lige måde.
Tak.
Ja.